слухали випуск новинов.
У эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікавность следчих до ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Пра пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, напісана, калі вы апошні разам былі ў Літве, что вы там робили, за кем это ездили. Это такое чувание, что есть цікавность у следства зробить некий же межный центр подрыхтовки террористов.
У милиции подтвердили, что расследование протягивается, але новой информации не дали. Пишите запыт, калі палічым магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктор Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктор Крываль працягвае змагацца за свае правы.
Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы.
Гаварыла Ларыса Насановіч. 27 лютага Менскі раённы суд пакараў прадпрымальнікаў Віктара Крываля і Аляксандра Цацуру штрафам на 1 750 000 рублёў. Прадпрымальнікаў пакаралі нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт адбыўся ў час, калі Крываль і Цацура ехалі ў Менск, дзе меўся адбыцца мітынг прадпрымальнікаў. Заўважым, што Віктара Крываля судзілі завочна. Яшчэ крыху пра судовыя падзеі. Вярхоўны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Вярхоўны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць камітэту, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства. Але сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзій чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Вярхоўнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Нарэшце мы побачили законное рашэнне. Конечно, мы атрымалі задавальнение ад яго. І хочется спадзявацца, хочется верыць, што гэта не толькі дзеянне БХК, а частка агульнага змякчэння сітуацыі і павароты на прававыя рэйкі.
Гаварыў выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. І сёння ж у судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сівцову, але штрафавалі на 350 000 рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх былі затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлію і Яўгена абвінавацілі ў распаўсюдзе ўлётак з заклікам выйсці 25 сакавіка на вулічную акцыю. Ноч маладых людзей трымалі ў міліцыі, а пасля суду, працяг якога прызначылі на сёння, іх былі адвезлі ў турму. Больш падрабязна пра гэтую справу ў нашай праграме пазней.
Новини свободи.
Головне питання журналістики. Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ми на хвилях Радіо Свобода. Беларусь лепшая за Брусель, гэтак заявіў у размове з брытанскай газетай Financial Times вядомы аўстрыйскі бізнесовец, кіраўнік кампаніі мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч. Расказвае наша карэспандэнтка Алена Струве.
Заява зроблена ў сувязі з чарговай атакай Еўракамісіі на аператараў мабільнай сувязі. Брусель падазрае, што міжнародныя роўмінгавыя зборы, плата за карыстанне паслугамі замежнага аператара – гэта вымаганне грошай з кліентаў, а не вынік справедлівай канкурэнцыі. На мінулым тыдні Брусель заклікаў еўрапейскіх электрасувязістаў скараціць роўмінгавыя выдаткі на СМС-паведамленне і на мабільны доступ у інтэрнэт. На апошняй адмысловай канферэнцыі ў Барселоне Еўракамісія нават вызначыла на гэта крайні тэрмін да 1 ліпеня. Беларусь лепшая для бізнесу, чым Брусель, заявіў Financial Times кіраўнік адной з найбуйнейшых у Еўропе тэлекамунікацыйных кампаній Барыс Немзіч. Ён таксама падкрэсліў, для нас у Беларусі паставіліся нашмат лепш, чым у Брусэлі. Гэта не палітычная заява, так заяўляе бізнес. Барыс Немзіч таксама адзначыў, што задаволены тым, як беларускія ўлады летась паставіліся да прапановаў кампаніі, калі яна набыла 70% акцыю Велкому за 730 мільёнаў еўра. Паводле Немзіча, які нарадзіўся ў Югаславіі, крокі Еўракамісіі па навязванні кантрольных рознічных цэнаў нагадалі яму камунізм. «Я жыў пры камунізме і ненавідзеў гэтыя рэгуляваныя цэны», сказаў бізнесовец. Немзіч таксама папярэдзіў Брусэль, што ў выніку такой палітыкі еўразвяз могуць чакаць вельмі сур'ёзныя наступствы на гэтым рынку. Лібералізацыя тэлекамунікацыі дагэтуль была паспяховай. Канкурэнцыя ёсць і яна працуе, але павялічыць канкурэнцыю шляхам рэгулявання цэнаў немагчыма, заявіў кіраўнік кампаніі мабільнай сувязі Telekom Austria Group і Mobilcom Austria Барыс Немзіч у размове з брытанскай Financial Times.
Расказвала Алена Струве. Недавно самый уплывовый деловый часопис Австрии «Тренд» назвал бизнесовца Немзіча человеком 2007 года. У якости головной причины вылучения его кандидатуры был выход компании на рынок мобильной сувязи Беларуси и набыццё контрольной доли у белорусским операторы «Мобильная личбовая сувязь», гандлёвая марки «Велком» и «Привет». Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и Свете и наших передачу.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают своего сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников, выдание друкуе материалы, которые ображают почутцы спортовцев и подрывают деловую репутацию Национального олимпийского комитета. Нагадаю, что для скандалу подставой стали доследования олимпийской призерки у биатлоне, а теперь журналистки «Пресболу» Светланы Парамыгиной. У артикуле «Олимпийская помыйка» она привела факты раскрадания державных сродков, призначенных на подрыхтовку олимпийцев. Сегодня керавництво газеты звернулось с открытым листом до президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. С протягом темы Игорь Корней.
Рашэннем Национального олимпийского комитета две вакансии, якія вызвалились, коли самую тиражную спортовую газету Беларуси позбавили олимпийской аккредитации, отдаденные Народной газете и газете «Республика». Головный редактор «Пресбола» Владимир Берашков перакананы, что газета стала ахвярой особистых амбициев чиновников от спорту.
То, что мы критикуем, ну, естественно, когда она написано о том, что 1 000 000 000 рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой умешаться в решение ягоных подношаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, как трапить на Олимпиаду. Пытаюсь господара Бирашкова, кто, на ягоную думку, инициировал отлучение пресс-болу от олимпийских гульнев.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена, и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода потлумачив. Виконкам Національного олімпійського комітету прийняв своє рішення одноголосно після того, як з просьбою оборонити гонор і годність звернулися відомі у спорті особи.
Після публікації в газеті «Олімпійська помойка», ну все ж возмутились. В основному це послужило, тому що такі оскорбительні твердження і так далі. Ну і потім ряд матеріалів, вони носять необ'єктивно тенденційний характер. Ну так же нельзя перед Олімпіадою для ребят травмировать. Не проти того, що вона самая массовая или самая-самая. Ну, какая бы она ни была, ну люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что под час своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю. Я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорта Владимир Каминский не разумеет, как можно позбавить аккредитации самую массовую спортовую газету, с якой берут всю информацию те же чиновники Национального олимпийского комитета и Министерства спорта.
Тут тебе треба высветлять неким суде, те сгодится с ним решением. У громадской организации, той, кто ей керует, немає такого права, как принять другое решение, не то, которое приняла большесть. В державе есть моменты, когда президент может принять свое решение. Но попытка не пытка. Хай от президента отримает некий отказ. Так ведаю, что он до Парамыгина относится добро. Может, это неким чином посприяет перегляду этого решения. А лишь уже написано, что место отдано кидать туда-сюда.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. Друкованим виданням Білорусі дали 10 олімпійських акредитацій. Після відлучення до Олімпіади пресболу у списі залишилася тільки одна спеціалізована газета – «Державна спортивна панорама». Остатні путівки, поділені поміж Совєтською Білорусією, «Зв'яздой», «Республікою», «Народною газетою», а так само агентством «Білта». Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Принамсі 4 чоловіки, обвішаних підозрюваними у кримінальній справі, яку розпочали після акції протесту предпринимальників 10 студеня у Мінську. Верховний суд спинив справу супроти білоруського Хельсінського комітету, розглядівши заяву Міністерства юстиції об відмові від претензій до БХК. У суді Совєтського району Мінську оправдали молодіву активістку партії БНФ Юлію Сівцову, але оштрафували на 350 тисяч рублів Євгена Пятліцького. Увечері 27 лютого їх затримали на вулиці Некрасова у Мінську, коли вони збирали підписи жихарів району за відкликання депутата Палати представників Володимира Крука. Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні і державну газету «Пресбол». Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський проведе перемови зі своєю українською колегою Юлією Тимошенко. Жыхарам дамоў на праспекце касманаўта ў горадні камунальнікі загадалі дамантаваць спадарожнікавыя антэны. Людзі адмовіліся і цяпер ім пагражаюць судом. Жыхары павінны дамантаваць антэны да пачатку красавіка, інакш камунальнікі развяжуць праблему ў судовым парадку, гаворыцца ў лісце, які атрымалі з ЖЭСу жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў. Яны звяртаюцца ў управленне архітэктуры гарвыканкаму, каб ім афіцыйна адказалі, ці выдаюць дазвол на антэны, якімі людзі карыстаюцца ўжо не першы год. Мы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да міжнароднай тэмы. У Расіі афіцыйна завяршылася агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты. За апошні час яны паспелі наабяцаць столькі, што працы хопіць ажно некалькім прэзідэнтам. Чым кандыдаты імкнуліся зацікавіць сваіх выбарнікаў, раскажа наш маскоўскі карэспандэнт Віктар Дзятліковіч.
Зборная Расіі па футболу стане чэмпіёнам Еўропы, а таксама свету. Аднак адбудзецца гэта толькі ў адным выпадку, калі прэзідэнтам краіны стане лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. Пра гэта ён заявіў у адным са сваіх агітацыйных ролікаў. Праўда, якога ўзроўню абяцанняў яшчэ можна было чакаць ад кандыдата, рэйтынг якога па ўсіх апытаннях не перавышае 1%. Недалёка ад Андрэя Багданава адышоў Уладзімір Жырыноўскі. Зацяты ўдзельнік выбараў, ён гэтым разам паабяцаў у выпадку перамогі раздаць усім грамадзянам Расіі па 100 тысяч рублёў, гэта каля 4 тысяч даляраў, выпусціць з турмаў паўмільёны чалавек, спісаць усе запазычнасці па камунальных паслугах, а напрыканцы зладзіць вялікае свята і забяспечыць краіне цудоўны настрой. Усё гэта ён збіраецца фінансаваць з золотавалютных рэзерваў Расіі, якія на сённяшні дзень складаюць 500 мільярдаў даляраў. Ясна, што ў параўнанні з такімі абяцаннямі перадвыбарчыя праграмы Геннадзя Зюганава і Дмітрая Мядзведзева выглядаюць амаль як грунтоўныя навуковыя працы, прычым абедзве з відавочнай сацыяльнай скіраванасцю. Зараз сярэдні заробак у Расіі складае каля 600 даляраў, сярэдняя пенсія 150 даляраў. І Зюганаў, і Мядзведзеў абяцаюць, што пенсіі будуць павялічвацца. Абодва называюць прыкладна аднолькавыя лічбы. Так, лідар камуністаў кажа, што пражытковы мінімум мусіць быць не меней за 400 даляраў. Пераемнік Пуціна адказвае, што будзе імкнуцца павялічыць сярэднюю пенсію да 500 даляраў. Прычым у адрозненні ад Геннадзя Зюганава у Мядзведзева ёсць магчымасць ужо зараз схіляць на свой бок пенсіянераў. Урад Расіі прыняў рашэнне, што з 1 жніўня 2008 году пенсіі будуць павялічаныя на 15%, і гэта не апошні такі крок у гэтым годзе. Барацьба за галасы людзей сталага ўзросту зразумелая. Сярод выбаршчыкаў іх больш за 38 мільёнаў. Гэта амаль трэцяя частка ўсіх, хто прыйдзе галасаваць. А вось за маладое пакаленне, здаецца, ніхто змагацца не збіраецца. Урад паабяцаў, што ў верасні студэнтам павялічыць стыпендыю ажно на 200 рублёў. І ў выніку яны будуць атрымліваць каля 45 даляраў у месяц. Усе кандыдаты таксама абяцаюць звяртаць увагу на медыцыну, адукацыю ды падтрымку навукі. Аднак падаецца, што гэтыя заявы выбаршчыкаў кранаюць значна менш, чым памеры сацыяльных гарантыяў.
З Москвы перадаваў наш корэспандэнт Віктар Дзятліковіч. У Расіі 2 сакавіка адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Цяперашні кіраўнік Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін назваў сваім пераемнікам Дмітрая Мядзведзева. Як вы лічыце, ці дэмакратычнай была прэзідэнцкая выбарчая кампанія ў Расіі? Такім пытаннем у людзей на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ну, судя из того, что показывают по новостям, я считаю, в принципе, все должно быть демократично, справедливо, так как будущий уже, наверное, процентов на 90 президент Медведев хорошо относится к выборам, ответственно, делает все возможное, народ это видит, и в компании с нынешним президентом Путиным Россия пойдет дальше.
Подается, что не вы, как-то сами доброведает. Назначил, як у свой час Ельцин назначил Путина, а зараз Путин назначил Медведев. И вот так это как было. А як могло отбыться иначе? У нас
В России? Ну, проходит, я смотрю по телевизору, там нормально, без никаких эксцессов, ничего. Мне кажется, все нормально.
Так повинно быть. Змены есть, не вельми великие, але есть. Ну і праз гэта хаця
б. Ці дэмакратычна ішла падрыхтоўка да гэтых выбараў, як вы думаеце?
Не ведаю гэтую сітуацыю. Студэнт жыву ў інтэрнаце, няма дзе навіны браць. Тэлебачанне, ні радыё, нічога няма. Зарадку ў інтэрнэце штосьці гляджу, амаль нічога не ведаю.
Лічу дэмакратычна? Да. Потому што я давяраю прэзідэнту Пуціну, яго акружэнню. Мне кажется, они очень много делают для народа і для простых людзей, для пенсіянераў. Поэтому я считаю это демократично.
Я за этим особливо не сачыў, але загадзя могу сказать, что ведаючи Россию, на Урате там не были выкарыстаны какие-нибудь урадные методы.
Я не сошила за новостями. Коли есть час, только за нашими. Нема махчимости в опошный час працы. Я вообще аполитичный человек. И не слежу ни за политикой в России, ни за политикой в Беларуси, потому что в нее ни на йоту не верит. А что касается России, России бардак был, бардак есть, и бардак, на мой взгляд, будет ближайшие лет 500, наверное.
Это было меркаванне людзей на менскіх вуліцах. Яны ацэньвалі прэзідэнцкую выбарчую кампанію у Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Уладзімір Папруга, архітэктар і рэстаўратар. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру праблему захавання менскай архітэктурнай спадчыны на замову грамадскага рэдактара даследуюць карэспандэнты Свабоды. І кожны дзень у нашым эфіры з Уладзімірам Папругам гутарыць Александр Уліцёнак.
На сегодняшний день, с 2005 года, началась новая и вельми жахливая хваля, якая, безумовно, накладет свой отбиток на тканку исторического центра Менска.
Что еще имеется на увазе, кроме стилизованных гандлевых родов по улице Гандлевой же?
Не так давно были оголошены планы городской администрации о будовництве шматповерхового офисного збудования на территории Менское замчище на стыке с сегодняшним так званым Духановским комплексом по проспекту Пераможцев. На месте былой ресторации Рэшенька.
А чем конкретно вы обураетесь?
Практично пропонованная схема, якая применялась до этой территории подчас советской повоенной реконструкции, коли вот этот так званый Духановский комплекс на этой территории был сбудован. Это само по себе является логичной недоречностью, потому что у той часы существовала абсолютно иншая законодавшая база. После 92 года у сегодняшней правовой ситуации дазенный способ интервенции на наибольш каштовных городобудовничьих территориях выглядая не только полной бяглуздицей, а з'являются попросту злочинными. Таким самым прыгладом з'являється і пропанова о будовництве шматповерховой гостиницы на тылах сегодняшнего музея войны.
И это ж не апошні новобуд у ці ля гістарычнага центру.
Третьим является пропанова об фактичном протягу ведомой пластины по улице Старожовская, магазин «Панорама», який прывается каля Суворовского училища. Комитет архитектуры плануя протягнуть эту забудову и подвести ее практично до самого Троецкого предместья, что невероятно ускладнить воспринятие Троецкого предместья как приклада исторической забудовы Менска. Это все приведет до простой страты историко-культурной каштовности исторической центре Минска, своих якостных характеристик, которые и надают ему право быть историко-культурной каштовностью.
Головный редактор «Свободы» – вы.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сегодняшнем выпуску слухачи комментуют заклик Александра Казулина сесть за стол перамову с уладами и найти выйсце для захования незалежности краины. Мы протягиваем отримливать спочувание с нагодой смерти Ирины Казулиной. 27 лютого ее поховали на могилках вёски Тарасова, что под Менском. Сегодняшний огляд подрихтовал и вяде Ягор Майорчик.
28 лютого былы кандидат на президента политвязень Александр Казулин закликал оппозицию сесть за стол перамовы с уладами и знайсти выйсти для захования незалежности краины и побудовы демократичной Беларуси.
Не сгоден с Казулиным. Сев за стол с Лукашенко, и он гэтым признает, что он легитимный президент и обраны згодно закону. Увесь свет его не признает за президента, и с ним за стол не садится.
28 лютого Александр Казулин так само заявил, что даруя Александру Лукашенко. «Я дарую ему все, что пережила моя семья. Мы все ходим под Богом и повинны сподеваться на его волю», – заявил политик.
Мне не цікавіць, як здоров'я спадара Казуліна, який пробачає президента.
Телефонування коментує Ніна Шедлоўская, пресовая секретарка Александра Казуліна у часі виборчої кампанії 2006 году.
Казулин под час вот этой трагичной ситуации для его, для всей семьи, был и застается, и я сведка к этому, абсолютно адекватным ситуацией человеком. Физическое здоровье, особенно после великой голодовки, у него досить складанное. Одновиться целком он там и наврать не сможет после такой нагрузки. Але психологично это абсолютно уравноваженный человек, який ведая, что он говорит, ведая, что он робит, и отказывая абсолютно за свои учинки и слова. То, что он пробачил у тем лику и Лукашенко, это не есть рукой, якую протягнули в теле некого сябруства. Это худшей уже перешло у разрад боского пробачения. Коли виноватым тебе ты даруешь.
На номер свободы у Менску 266-39-52 протягивают поступать спочувания с нагоды смерти Ирины Казулиной. 28 лютого ее поховали на могилках вёски Тарасова, что под Менском.
Складаю спочувания для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилепшего целой семьи Ирины Казулиной. Господь нехай останется с вами. Это архиепископ Юрий Першережий.
Я высказываюсь на тему дня. Свобода Александру Казулину. Мое глубокое спочувание ему с нагоды потери самого близкого человека, жонки Ирины. Свобода Александру Казулину. Ахвяра сталинских репрессий 37-38 годов. Владимир, город Минск.
Сегодня мы так само отримали такое телефонование.
Спланованная провокация, как запихнуть Александра Казулина в тюрьму и заливать от громадства, теперь вывихнулась зусім по-другому. Як его запихнуть за мяжу и не пустить у Беларусь? А он с народом только б вытрымал. У Беларуси иде громадянская война, як бы вонково прикрытая, и эта война усе больш жорсткая. Люди на пределе. Белорусская терпливость еще терпит. Докуль? Может, Бог отступился?
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования у за тыдень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.